parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenan saluton, gesignoroi, en la 382 Esperanto elsendo de la Polare Tradio, audigianta premiere, la 20 de oktobro 2014. Hodiaŭ Barbara, Milada kaj Tomek proponas aktualaĵojn sciencan temon en la kunteksto de la proksimiĝanta festo de la mortintoj, kiu enpensigas pri la vivpasado, valoroj kaj demandoj, respondoj je la plej esencaj kaj intimaj demandoj de la homa ekzisto. Reference al la septembraj aranĝoj en Poznano, interlingvistica sesio kaj arkones, hodiaŭ mi proponas antaŭmikrofonan renkontiĝon kun la renkontita tie nia aŭskultanto el Germanio, unu el la studintoj de la unujara por instruista trejnado, Marcin Ptaszyński. En la fino ni proponas literaturan eron kun laŭvica fragmento de Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Ni komencas per aktualaĵoj.
OECD, organizajo por la ekonomia kunlaboro kaj evoluo, comparis la vivkomforton en ĉiuj membraj ŝtatoj, kio estas interalie ĝia konstanta esplorterreno. Laŭ la plej novaj donitaĵoj evidentiĝas, ke Pollando daŭre foras disde la monda elito. Oni faris pritaksojn en naŭ kategorioj laŭ la skalo de 0 ĝis 10 poentoj. Pollando ne povas fieri. En la kategorio enspezoj Pollando ricevis 1,3 poentojn, ĉar la meza enspezo de Polo superas iomete 16,000 dolarojn jare. Tio lokas Pollandon post Ĉeĥio, Slovakio kaj Greklando. Malgraŭ videbla nudokule loĝej konstruado, Pollando okupas en ĉi tiu kategorio la 34 lokon, antaŭinte sole Turkion kaj Rusion. Laŭ septembraj esploroj de Esplorinstituto Tonoso Polska, feliĉo en la vivo de Poloj rezultas, ke eĉ 91% da Poloj opinias sin feliĉaj. Evidentiĝis, ke en plej signifa grado la feliĉon influas persona vivo. La profesia vivo okupas iun el la lastaj lokoj. Plej granda elcento de feliĉaj Poloj vivas en la okcidentaj vojevodioj, ĉar senton esti feliĉaj en la Okcident-Pomeria kaj en Lubuŝ-Vojevodioj deklaris eĉ 97% de Poloj. En grandaj urboj feliĉo senton deklaras nur 88% de la enketitoj. Kio kaŭzas la plej grandan feliĉon? La unuan lokon okupas nasko de la infano. Ĉiu dua virino deklaras, ke tio estis ŝia plej feliĉa tago en la vivo. La duan lokon okupas la geedziĝa tago. Sed cirilate pli da viroj ol virinoj deklaras feliĉon. La enketa demando pri sumo, kiu kaŭzus feliĉosenton ĉe la duono de la demanditoj, fruktis per difino de 6,000 zlotoj, kiun oni destinus por aĉeti automobilon, eksterlandan ekskurson, novajn meblojn, por renovigi loĝejon aŭ aĉeti komputilon. La enketo ebligis grupigi la respondintojn laŭ nivelo de ilia feliĉosento kiel ekstremajn optimistojn, homoin contentain pri sia vivo, malfeliciuloin sen perspektivoi, societemain malsparuloin, entreprenemuloin, bravain emeritoin, kai eternain malcontentuloin.
Ni daurigas nian esperanta programon el Varsovio.
La proximigianta 1 de novembro, kaj la tradicia festo de la mortintoj, dum kiu oni vizitas tombojn de familianoj kaj amikoj, instigas al enpensiĝo pri la vivpasado, pri tio kio okazas aŭ ne okazas post la morto, pri tio ĉu eblas baze de scienca rezonado konkludi pri ekzisto aŭ malekzisto de la senmorta animo. Tiu temo okupis ankaŭ seriozajn kaj renomajn sciencistojn kaj evidentiĝas, ke ne ĉiuj subtenas la materiisman starpunkton ĉirilate.
Unu el ili kalkulata al la plej grandaj aŭtoritatuloj pri la homa cerbo estis la Nobel-premiito John Eccles, aŭstralia neurofiziologo, kiu baze de siaj plurjaraj observoj kaj analizoj konstatis, ke materio mem ne kapablas krei psikajn fenomenojn, kaj lia opinie nur la spirita realo povas krei psikajn fenomenojn. La veraj trajtoj de la homeco estas ne sole la inteligenteco kaj cerbo, sed unuavice kreiveco kaj la kapablo de la imagopovo krei psikajn fenomenojn. Post multaj jaroj tiu ĉi mondfama fiziologo kaj medicinisto konkludis, ke la homa menso, homa persona mi, ekzistas kiel spirita dimensio de homeco, kaj tio estas la senmorta animo. Eccles skribis pri du axiomoj: neripetebleco de la homa personeco en ĝia korpa dimensio, kai spirita existo de senmorta animo. Per tio la australia sciencisto rifuzis la materiisman teorion de la menso, lau kiu cerbo estas komprenata kiel superkomplika komputilo, en kiu kortekso generas ĉiujn pensojn kaj sensojn. Profesoro John Eccles kreis novan teorion de la funkciado de la homa menso, difinatan kiel dualisma interageco. Tio signifas, ke ĉiu homo havas personan mi, alivorte senmaterian menson, kiu funkcias pere de materia cerbo. Tiel do krom fizika mondo en la homo ekzistas mensa, alivorte spirita mondo, kai ambau realoi reciproke influas unu la alian. La memconscio pri la persona mi dauras senŝanĝe dum la tuta vivo. Profesoro Eccles konkludis sekve, ke la persona mi ekzistas ankaŭ post la korpa morto de ĉiu homo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La unuan fojon kun Martin Taŝinski ni renkontiĝis, kiam kiel pola retradio ni kontrolis niajn Facebookajn profilojn kaj trovis ŝatosignon ĉe iu el la elsendoj. Poste venis iu konfirmo tute surpriza. Iam estis prezentita iu koninda loko kaj vi reagis iomete pli amplekse. Martin, vi delonge loĝas kaj vivas, studas en Germanio. Do kion vi tie faras, kiajn studojn? Nu, kaj ĉu vi aŭskultas daŭre aŭ ne daŭre, kaj kion vi opinias pri niaj elsendoj?
Jes, mi loĝas en Germanio ekde 1990, do jam 24 jarojn. Kaj jes, mi studas tie ankoraŭ komputikon kaj ankaŭ laboras. Kaj mi aŭskultas la polan radion ekde 2008. Do mi esperantistigis en 2004, sed nur poste, post iomete silenta esperantumado, mi trovis la polan radion kaj ekaŭskultadis, kaj ege helpis min lerni Esperanton, precipe la elparolo.
Ĉu?
Yes, do estas granda honoro por mi nun sidi ĉi tie kun vi, ĉar vi fakte instruis Esperanton al mi.
No, mi kaj mia tuta kolegaro, mi esperas, kaj la elsendoj kiel la tuto helpis al vi, kaj mi tre ĝojas. Ĉu vi havas la okazon aŭskulti iom regule, aŭ vi aŭskultas sporade, kaj kion vi trovas interesa, kaj ĉu estas io kritikenda? cioè facte auscultanto io mette hesitas esprimi sia in critica in opinioin e blechimante che ti ho in maniera estes por ni corsira ti el estes se santempe ti usperto por ni estes prono por iom plibonigi.
Am mi auscultas regule, do estas duel sendoi semaine, kai mi ciam auscultas en mopo tri formato, en autobusa o traino sur voia al universitato, per mopo tri ludilo. Tio helpas min ne endormigi en la autobuso. Yes, estas interesai el sendoi, la temoi estas interesai. Mi shatas ancau, ke estas iomete mixite, don estas novajoi, estas actualajoi el Esperanto movado, sed ancau culturai programeroi pri Pollando, kio precipe ancau por mi estas interesa, char mi loĝas en Germanio, ne ofte auscultas polan radion au jes rigardas polan televidon, kaj do por mi tio estas vere interesa ancau teni da kontakton kun mia hejmlando.
Nenio suflorenda, kion ni ŝanĝu, kion ni faru, kion vi opinias pri literaturaĵoj, kiel vi taksas la lastan provon proksimigi al la aŭskultantoj la tradukarton de Lidia Zamenhof pere de Quo Vadis.
Tio ege plaĉas al mi, ĉar Quo Vadis ekzemple mi legis, sed kutime polan literaturon mi ne estas tiom legema, mi diru, sed aŭskulti tion en Esperanto. Ex si pri tio, ĉar estas ankaŭ polaj verkistoj, ekzemple la tradukado de Faraono de Kazimierz Bajen estis io tute nova por mi, ĉar mi konis la libron kompreneble, sed neniam legis, kaj aŭskulti tion en la aŭtobuso aŭ en la trajno estas vere bone kaj en Esperanto, kaj do ni ekkonas la polan literaturon, sed ankaŭ jes aŭdas tion en Esperanto kaj tiel ankaŭ tio plibonigos la propran lingvon en Esperanto, la propran esprimecon.
Tio fakte estas tre grava. Ĉu en Germanio vi havas la kontakton kun la esperantlingva medio?
Jes, precipe dank al Herzberg, la Esperanto-urbo, do mi ekde 2001 regule vojaĝas tien, partoprenas ĉiujn studmodulojn, ĝis nun nur mi strafis unu, mi pensas. Kaj jest tie mi havas kontakton kun Esperanto medio. Fakte estas ankaŭ en Frankfurto ĉe Majno, kie mi loĝas aŭ apud Frankfurto, estas ankaŭ esperantistoj kaj en Wiesbaden, la urbo kie mi laboras kaj studas. Sed tamen tiom da kontakto kun ili mi ne havas. Do mia kontakto en Germanio kun Esperanta medio estas precipe dank al Herzberg.
Ĉu vi instruas la lingvon?
Jes, mi instruas la lingvon en mia universitato, kie mi studas en Wiesbaden. Kaj ekinstruos nun en oktobro ankaŭ ĉe Popola Altlernejo, do estas du Esperanto-kursoj, kiujn mi okazigas.
Pri tiuj kursoj de Popola Altlernejo en Germanio ni iomete orientiĝas, estas tiuj, ni diru, liberaj kursoj por diversaĝuloj. Sed vi ankaŭ havas alian kurson en universitato. Laŭ kiuj kondiĉoj? Ĉu tio estas libervola aŭ estas kuentita kurso? Kiel tio aspektas?
Nu, ĝis nun estas libervola kurso. Mi proponis al la direktorino de la lingvocentro aŭ lingva fakultato ĉe mia universitato, ke mi okazigu Esperanto-kurson, kaj ŝi tre bone konas min, ĉar mi jam ĝis nun mi pensas ĉiujn lingvokursojn partoprenis tie. Mi ne sciis kiel ŝi reagus, sed ŝi tuj respondis per mesaĝe kaj diris: "Nu, mi ne sciis, ke vi parolas Esperanton, se mi sciintus, mi jam delonge estus proponinta tion al vi." Kaj jes, klare ni okazigu Esperanto-kurson, kaj nun la unua estis en oktobro pasintjare, kaj la dua nun ekde aprilo, kaj nun estos nova ankaŭ plej verŝajne ekde oktobro.
Do gratulon, kaj cetere ni renkontiĝas dum Arkones, sed verdire ni interparolas dum Arkones, sed ni renkontiĝis pli frue en la fino de la unujara metodika kurso por instruistoj, kiun vi brile defendis, aŭ brile subiĝis, mi vere estis forte impresita.
Yes, mi partoprenis la unujaran kurson, kaj la temo de mia finlaboraĵo fakte estis la plej oftaj eraroj de germanlingvanoj, kiu lernas Esperanton, kaj por tio mi ĉerpis el mia laboro kiel Esperanto-instruisto en Germanio. Estis ege malfacila temo, ĉar ankoraŭ ne ekzistas bonaj esploraĵoj rilate al tio, tamen mi multe cerbumis, multe laboris. Kaj jes, mi estas feliĉa, ke mi sukcesis finstudi ĉi tie nun.
Ĉu vi ne havas iujn apartajn interesiĝojn, almenaŭ nun post la sperto de Poznano, veni ankaŭ por la interlingvistikaj studoj?
Jes, tion mi havas, ĉar lingvoj estas mia pasio, ankaŭ komputiko, sed vere lingvoj estas mia plej granda pasio. kaj mi ŝatus partopreni la interlingvistikajn studojn, tamen mi unue volas finstudi en Germanio, finstudi komputikon, por ke mi ne studu dufoje, ĉar por unu jaro estis bone fari tion, do oni povis iomete plani, sed dum tri jaroj tio estas iomete malfacile, do mi unue volas finstudi komputikon, kaj poste la venonta grupo post tri jaroj, kaj mi certas, ke estos nova grupo, tiam mi ankaŭ ekstudos ĉi tie.
No, tio estas bona ŝanco por ni pli ofte renkontiĝi, mi jam yes. antaŭĝojas. No. Kion eble mi ŝatus peti de vi, ke kelkfoje ja reagu iomete per du, tri vortoj
yes.
pli amplekse je la laboro, kiun ni faras, tio ja
yes, estas tre grava. Mi iomete silentiĝis dum la pasintaj monatoj, sed...
No, ni mi ne riproĉas.
Ne, ne, sed estis ankaŭ pro la instruista trejnado, ĉar ni havis multe da farendaĵoj dum la semestro, do ni devis labori rete por la metodika kurso de Katalin Kovacs. Vere mi havis multe da laboro. Mi ĉiam aŭskultis viajn elsendojn, ankaŭ en Facebooko trafoliumis viajn paĝojn, tamen simple mi ne havis tempon por reagi, mi ĉiun liberan tempon, kiun mi havis, ekuzis.
Tio mia mi bone komprenas, kaj mi ankaŭ povus diri, ke eble dank' al tio mi ankoraŭ foje povas gratuli al vi tiun brilan sukceson, brilan ekzamenon, kiun vi faris fine de via unu jara metodika kurso.
Dankon.
Bonan ŝancon kaj jes sukcesojn en la instruado de Esperanto tute aparte en la universitato, sed eble malprave ankaŭ en la vespera popol-alternejo.
Yes.
Koran dankon.
Dankon.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Marcin Pteszyński el Germanio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Vovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la dekdua fragmento. Petronius efektive plenumis la promeson. La tagon sekvintan post la vizito ĉe Chryzotemis li verdire la tutan tradormis, sed vespere li ordonis porti sin sur palatinon kaj havis cum Nero konfidencan interparolon. Sekve de kiu la trian tagon, antau la domo de Plautius, aperis centuriestro cun dec quelcai pretoriai soldatui. La tempo estis necerta cae terura, tia specei senditoi estis plei ofte annonzantoi de morto. Tial, en la momento ciam la centuriestro ecfrapis per la frapilo la pordon de Aulus, che ciam la atrium estro sigis che in la vestiblo trovas in soldatui, teruro ecregis en la tuta domo. La familio tui grupigis circau la maliuna comandanto, char neniu dubis che la dangero ecpesis antaucio super li. Pomponia circau bracinte lian colon alpremis in alli per ciui fortoi, cae siei sensangiginte lipoi movis in rapide el parolante iain mallautain vortoin. Ligia, con visaggio blanca, ciel tolo, kisis lian manon. La malgranda Aulus crocis sin alia togo, el corridoroi, el ciambroi, cusciantei sur l'etaggio, cae destinitei por servistinoi, el servisteio, el banneio, el subai ancalei rogeioi, el la tuta domo comencis el curi aroi da sclavoi cae sclavinoi. Audigis ec crioi, heu, heu, me miserum, virinoi ecploregis. Quelcai el ili ec comencis gratis ien vangoin, au covri la capoin per tucoi. Sole la maliuna comandanto mem, quiu cutimis da multe iaroi rigardi la morton recte en la oculoin, restis tranquila, che nur lia mallonga agla visaggio iris quasau sculptita el stono. Post momento, tranquilliginte la plor crioin, cae ordoninte alla servistoi disiri, li diris, lasu min Pomponia. Se venis mia fino, ni havos tempon por adiaui unu la alien. Li forsovis sin facile, cae si diris, estu via sorto ancau mia hoaulus. Poste jetinte sin sur la genuin, si comencis pregi cun tia forto, kien povas doni nur timo pri amata persono. Aulus trans iris en la atrium, kie lin attendis la centuri estro. Tio estis maljuna Caius Hasta, lia iama subulo kaj kunulo en la britaj militoj. Honoron al vi, komandanto, li diris. Mi alportas al vi ordonon kaj saluton de la Cezaro, kaj jen estas la tabuletoj, la signo, ke mi venas en lia nomo. Mi dankas la Cezaron por la saluto, kaj la ordonon mi plenumos, respondis Aulus. Estu bonvena Hasta, kaj parolu, kun kia komisio vi venas. Aulus Plautius, komencis Hasta. La Cezaro eksciis, ke en via domo trovas sin la filino de la reĝo de Ligoj, kiun la dirita reĝo, ankoraŭ dum la vivo de la dia Claudius, transdonis en la romianajn manojn kiel garantion, ke la limoj de la imperio estu neniam tuŝitaj de la Ligoj. La dia Nero estas danka al vi, komandanto, ke dum tiom da jaroj vi estis ŝia gastiganto. Sed ne volante ŝarĝi plue vian domon, kaj ankaŭ konsiderante, ke la fraŭlino kiel garantiulino devas esti zorgata de la Cezaro mem kaj de la Senato, li ordonas al vi transdoni ŝin en miajn manojn. Aulus estis tro malnova soldato kaj tro hardita viro por ricevinta ordonon permesi al si bedaŭron, vanajn vortojn aŭ plendojn. Malgraŭ tio sulko de subita kolero kaj doloro aperis sur lia frunto. Antaŭ tia sulkiĝo de lia frunto tremis iam la britaj legioj, kaj eĉ en ĉi tiu momento sur la vizaĝo de Hasta speguliĝis timo. Sed nun, ricevinte la ordonon, Aulus Plautius eksentis sin sendefenda. Dum certa tempo li rigardis la tabuletojn, la signon, poste levinte la okulojn al la maljuna centuriestro, li diris jam trankvile: Atendu en la atrium Hasta, ĝis la garantiulino estos al vi transdonita. Kaj post ĉi tiuj vortoj li transiris en la alian finon de la domo, en la halon nomatan Ecus, kie Pomponia Grecina, Ligia kaj la malgranda Aulus atendis lin kun maltrankvilo kaj timo. Al neniu minacas morto, nek ekzilo sur malproksimajn insulojn, li diris. Tamen la sendito de la Cezaro estas anoncanto de malfeliĉo. La afero koncernas vin, Ligia. Ligian? Ekkriis kun miro Pomponia. Jes, diris Aulus. Kaj turninte sin al la knabino, li komencis paroli. Ligia, vi estis edukata en nia domo, kiel nia propra infano. Kaj ni ambaŭ, mi kaj Pomponia, amas vin kiel filinon. Sed vi scias, ke vi ne estas nia filino. Vi estas garantiulino, donita de via nacio al Romo, kaj la zorgado pri vi apartenas al la Cezaro, kaj nun la Cezaro forprenas vin el nia domo. La komandanto parolis trankvile, sed per ia stranga, neordinara tono. Ligia auscultis liajn vortojn, palpebrumante quasi ne comprenante pri kio temas. La vangojn de Pomponia covris paleco. En la pordo conducanta el la koridoro al la Ecus denove komencis montri sin la teruritaj vizaĝoj de sklavinoj. La volo de la Cezaro devas esti plenumita, diris Aulus. Aulus, ekkriis Pomponia, ĉirkaŭbrakante la knabinon, kvazaŭ ŝi volus ŝin defendi, pli bone estus por ŝi morti. Kaj Ligia, premante sin al ŝia brusto, ripetadis: Ho, patrino, ne povante meze de plorĝemoj eligi aliajn vortojn. Sur la vizaĝo de Aulus denove bildiĝis kolero kaj doloro. Se mi estus sola en la mondo, li diris malserene, mi ne fordonus ŝin vivan, kaj miaj parencoj povus ankoraŭ hodiaŭ oferdoni por ni jovi liberatori. Sed mi ne rajtas pereigi vin kaj nian infanon, ciu povas dis vivi pli felicein tempoin. Ancora hodio mi iros alla Cesaro cae petegos che li shangiu la ordonon. Ciuli min el auscultos, minesias. Dume adio, Ligia. Cae sciu che tiel mi, tiel Pomponia, ciam benis la tagon en ciu viexidis cenia heime faero. Dirinte cition, li metis la manon sur sian capon, sed quancam li penis conservi tranquillezon, tamen en la momento ciam Ligia turnis al li siein oculoin plenaen de larmoi, cae poste captinte lian manon comencis premi gin alla buscio, en lia voco egvibris doloro profunda patra. Adiau, mia gioio, cae lumo de miei oculoi, li diris. Cae rapide li reiris en la atrium, por ne lasi sin cregi de cortuso, ne inda je Romiano cae comandanto. La dekdua fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof estis la lasta programero de nia nun semajna marda Esperanto elsendo. Veninte al la fino de nia Varsovia programo, ni memorigas ke nur de la reagaj mesaĝoj de sinjoroj dependas la formo kaj enhavo de niaj elsendoj. Dankante pro ili kaj samtempe pro la donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Koto, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.